ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ
Tax บักหนอม on podcast อีกแล้วนะครับประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2562ตอนนี้เป็นตอนที่46แล้วครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันในวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมครับผมก็เลยตั้งหัวข้อชื่อว่าถ้ารักแม่อย่าลืมช่วยแม่จัดการภาษีนะอันนี้ดูเหมือนกับเรียกว่าอะไรเดียวอัปเดตกับเทศกาลวันแม่พอดีเลยนะครับเนื่องจากโอกาสเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ใครหลายคนเนี่ยกำลังอาจจะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่หรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็ได้ฟังพอดแคสต์นี้นะฮะผมเล่าแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ผมแยกเป็น2ส่วนก่อนส่วนแรกเนี่ยเป็นภาระของคุณลูกไม่ใช่ภาระพูดภาระไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณลูกที่จะช่วยดูแลคุณแม่กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่เป็นแม่อยู่แล้วมีสถานะเป็นคุณแม่อยู่นะตอนนี้จะจัดการวางแผนภาษียังไงสองอันเนี้ยมันจะแตกต่างกันแล้วก็มีมุมมองที่มองกันคนละมุมแต่ว่ามันมีเรื่องที่รู้เรียนรู้เรื่องภาษีได้ละกันนะครับโอเคเริ่มจากส่วนแรกก่อนละกันครับส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของคุณลูกดูแลคุณแม่นะตอนนี้คือสมมติว่าเรามีคุณแม่อยู่เนาะคุณแม่ของเราเนี่ยในวัยที่ประมาณผมเนี่ยก็คุณแม่จะมาอายุเกิน60ขึ้นไปแล้วแหละนะครับคนที่ฟังพอดแคสต์นี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะรุ่นเดียวกันกับผมเนาะหรืออาจจะมีรุ่นน้องๆที่เด็กกว่าแต่ว่ารุ่นที่มากกว่าเนี่ยอาจจะไม่เหลือละทีนี้กลุ่มเนี่ยไม่เหลือทำไมพูดจาแบบนี้โอเคกลับมาก่อนทีเนี้ยคำถามของเรื่องพวกนี้ครับเมื่อเรามีคุณแม่อยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยสูงอายุระดับนึงเนาะวัยเกษียณวัยอะไรแบบเนี้ยคำถามแรกต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าคุณแม่เราทุกวันนี้มีรายได้หรือเปล่าอันดับแรกนะฮะคุณแม่เรามีรายได้หรือเปล่าถ้าคุณแม่เราไม่มีรายได้ทำยังไงได้เราไปหยิบคุณแม่เลยครับมาลดหย่อนภาษีได้เลยถ้าคุณแม่อายุเกิน60ไปแล้วนั่นแปลว่าถ้าปีนี้คุณแม่อายุ60พอดีหยิบคุณแม่เลยฮะรู้เลยคุณแม่มีรายได้หยิบมาเลยลดหย่อนภาษีได้เลยแต่เงื่อนไขพวกนี้มันก็จะมีเงื่อนไขกำหนดอีกนิดนึงว่ารายได้จริงๆมีได้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าสูงสุดเนี่ยคือปีนึงต้องไม่เกิน 30,000 บาทคุณแม่อายุต้องเกิน60แต่รายได้ปีทั้งปีเนี่ยต้องไม่เกิน 30,000 บาทเรามีสิทธิ์หยิบคุณแม่มาลดหย่อนภาษีได้พอหยิบคุณแม่มาลดหย่อนภาษีได้จริงๆมันไม่ได้แค่นั้นนะครับถ้าใครที่แต่งงานมีคู่สมรสแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรสที่เราจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่มีรายได้เหมือนกันเราสามารถหยิบมาได้ด้วยนะถ้าเรายื่นแบบภาษีร่วมกันเราหยิบคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะต้องติดต่อกันมาคือเรามีรายได้คู่สมรสไม่มีรายได้และคู่สมรสคนนั้นก็มีคุณพ่อและคุณแม่ที่เข้าเงื่อนไขนี้คืออายุเกิน60ปีและไม่มีรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน 30,000 บาทถ้าได้แบบเนี้ยหยิบมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่สิทธิ์ตรงเนี้ยมันจะมีข้อจำกัดอย่างนึงก็คือว่าถ้าคุณหยิบพวกนี้มาหมดเนี่ยใครหยิบแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะอย่างผมเนี่ยโชคดีบ้านผมเป็นลูกคนเดียวปั๊บผมหยิบพ่อหยิบแม่ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่มีพี่น้องใช้พี่ใช้คุณแม่ไปแล้วเนี่ยน้องไม่สามารถใช้คุณแม่ได้แล้วนะครับต้องไปติดต่อไม่ใช่ติดต่อสิตกลงกันให้ว่าใครจะใช้แบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังไว้ว่าอย่าใช้ซ้ำกันเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำกันก็อาจจะมีปัญหาในการลดหย่อนภาษีได้อันนี้แบบเบสิกเนาะจริงๆมันไม่ค่อยเข้ากับหัวข้อที่บอกว่าช่วยแม่ลดหย่อนภาษีใช่ไหมครับช่วยแม่จัดการภาษีแต่ว่าโอเคอันดับแรกคือถ้าแม่จัดการภาษีไม่ได้หรือแม่ไม่มีภาระภาษีอะไรเลยแล้วแม่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเราหยิบแม่มาได้อันนี้เป็นข้อดีของเราที่เราต้องรู้ไว้ทีนี้กลับกันบ้างถ้าคุณแม่มีรายได้บ้างล่ะเกิดคุณแม่มีรายได้บอกเอ้ยฉันไม่ได้แบบเป็นพวกที่ต้องรอให้ลูกหลานมาดูแลเอาไปลดหย่อนแบบนั้นนะฉันจะมีรายได้ฉันเป็นคนรวยแล้วบางคนคุณแม่อายุมากกว่าเรารายได้ก็มากกว่าเราด้วยบางคนเจอแบบนี้นะครับเคสเนี้ยมันมีเรื่องนึงที่น่ารู้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณแม่มีรายได้และคุณแม่เนี่ยอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยครับจะได้รับสิทธิ์ที่เรียกว่ายกเว้นเงินได้จำนวน 190,000 บาทฟรีๆเลยคือผู้สูงอายุเกิน65ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิ์นะครับในการยกเว้นเงินได้ 190,000 บาทเวลายื่นภาษีได้เลยถ้าใครเคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะมีช่องด้านล่างที่บอกว่าหัก ยกเว้นเงินได้สำหรับกรณีเป็นผู้สูงอายุอันเนี้ย109ใช้ได้เลยแล้วสิทธิ์ตรงเนี้ยดีมากตรงไหนรู้ไหมฮะ109เนี่ยมีเงินได้กี่ประเภทก็ได้109เหมือนเดิมนะไม่ใช่ข้อดีตรงนี้นะมีเงินได้กี่ประเภทได้109เหมือนเดิมแต่จะหยิบ109ไปหยอดไปที่เงินได้ประเภทไหนก็ได้หรือจะหยิบ109กระจายมาเป็นหลายก้อนก็ได้เช่นผมมีดอกเบี้ยอยู่แสนนึงผมมีเงินเดือนอยู่อีก 200,000 ผมบอกว่าเฮ้ยผมเอา100,000ไปหักดอกเบี้ยเรา90,000ที่เหลือมาหักเงินเดือนแบบนี้ได้ในกรณีที่ผมเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอายุเกิน65ปีในปีภาษีดังนั้นถ้าแม่ใครมีเรื่องนี้หรือใครแม่ใครครบอายุ65ยังมีรายได้อยู่ช่วยแม่ได้ง่ายๆฮะลดหย่อนแม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเตือนแม่บอกอย่าลืมกรอกเพราะเสียดายไม่งั้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยเอามาเป็นหักตัวหักออกจากเงินได้ได้เลยอีกต่างหากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเพราะบางทีถ้าไม่ได้สังเกตดีหรือกรอกแบบไม่เป็นเนี่ยบางทีเห็นตรงนี้จะปล่อยทิ้งไปเลยนะหลายคนผมเคยเจอดังนั้นตรงเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ของเราอีกนะฮะอ่ะพออย่างนะครับหลายคนบอกอุ๊ยมันดูแบบทำไมพี่เอาเรื่องพวกนี้มาโยงจังวะจริงๆมันยังไม่จบฮะมันมีอีกเคสหนึ่งด้วยอันเนี้ยคุณแม่เราอายุ60นะกลับมาที่60อีกทีแต่คุณแม่อายุ60ไม่พอทำงานด้วยฮะทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมันจะมีเรื่องนึงครับของพวกนิติบุคคลที่เขาใช้พนักงานที่เป็นผู้สูงอายุมาลดหย่อนภาษีได้เขาเรียกว่าสิทธหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้2เท่ากรณีที่จ้างผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้มีอีกอันนึงนะที่สามารถใช้ได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขมันจะมีความซับซ้อนมากนะครับก็คือต้องมีการจ้างแรงงานตามกฎหมายนะครับคนที่จ้างเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหรือเป็นแบบหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหลายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นคือต้องไม่ใช่ต้องเป็นลูกจ้างจริงๆเลยแล้วก็ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือไม่ใช่แบบว่าดูเหมือนเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่คือหลักของกฎหมายก่อนแล้วก็เงินเดือนที่ได้เนี่ยต้องไม่เกิน 15,000 ด้วยก็จะน้อยหน่อยหลังจากนั้นอายุเกิน60สัญชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุในบริษัทนั้นหรือห้างหุ้นส่วนนั้นเนี่ยต้องมีไม่เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมดก็คือต้องมีการจ้างงานตามปกติแล้วมีผู้สูงอายุประมาณไม่เกิน 10%นอกจากนั้นไอ้บริษัทเนี้ยต้องทำรายงานทุกเดือนต้องทำรายงานต่างๆต้องแจ้งกับกรมสรรพากรต้องทำเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดถ้าใครสนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้อ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่639อันนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาสัก 2-3 ปีแล้วเหมือนกันนะครับลองดูเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เขาอยากจะจ้างผู้สูงอายุเขาสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้แต่ว่าเงื่อนไขต้องบอกว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็จำกัดมากๆดังนั้นก็เช็คตรงเงื่อนไขตรงนี้จากข้อกฎหมายให้ดีด้วยแล้วกันนะครับโอเคจบส่วนแรกไปละทีนี้มามุมส่วนที่2มาของคนที่เป็นคุณแม่คุณแม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีเหมือนกันนั่นคือเรื่องของการวางแผนจัดการรายได้อันนี้ตัวเราเองละเราเป็นคุณแม่อยู่ถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยแปลว่าเราต้องมีสามีใช่ไหมครับอันดับแรกเนี่ยการจัดการภาษีของฝั่งที่เป็นคุณแม่แล้วยังมีสามีเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ยังมีสามีสิผู้หญิงที่มีสามีแล้วกันเรียกว่าคุณแม่แม่คุณทั้งหลายเนี่ยฮะก็สามารถวางแผนจัดการภาษีได้หลายแบบนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเกิดการวางแผนภาษีระหว่างคู่สมรสเนี่ยถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันสามารถเลือกได้เช่นถ้าต่างคนต่างมีรายได้อย่าลืมวางแผนเรื่องการแยกยื่นภาษีมันก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลงเนาะหรือบางคนคู่สมรสเราหรือตัวเรามีเงินได้ประเภทที่หนึ่งก็คือเงินเดือนเยอะๆแล้วก็มีเงินได้หลายประเภทด้วยอาจจะมีการลงทุนนู่นนั่นนี่ในขณะที่คู่สมรสเราไม่ได้มีรายได้เยอะมากเราสามารถโยกส่วนที่ไม่ใช่ประเภทที่1เมื่อกี้ไปให้คู่สมรสยื่นได้อันนี้เขาเรียกว่าแยกยื่นเฉพาะเงินได้ประเภทที่1ก็จะเป็นวิธีการวางแผนภาษีอีกแบบนึงในการกระจายหรือเกลี่ยฐานรายได้ให้กับคู่สมรสอีกแบบนึงคือยื่นรวมกันเคสนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบ้างในกรณีที่คู่สมรสทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาแตกต่างกันมากๆมีค่าลดหย่อนเยอะมากฝั่งนึงแต่ว่ารายได้น้อยก็สามารถเอามายื่นรวมเนี่ยมันจะทำให้ค่าลดหย่อนส่วนที่เกินเนี่ยเอามาใช้สิทธิ์ได้อันนี้ก็เป็น3แบบ3สไตล์เลือกเอาไหนๆก็มันพูดถึงคุณแม่แล้วมันก็เลยมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยตรงเนี้ยมันจะวางแผนภาษีได้ดีในบางกรณีเช่นสมมุตินะครับสามีภรรยาทำกิจการร่วมกันมีรายได้เยอะสิทธิ์ตรงเนี้ยเขาสามารถเลือกแบ่งรายได้คนละครึ่งก็ได้นะให้ไปยื่นภาษีก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลงเพราะว่าภาษีเงินได้บ้านเราที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะเสียภาษีสูงเมื่อมีเงินได้เยอะดังนั้นถ้าเกิดคุณร่วมงานกันทำกับคู่สมรสคุณสามารถกระจายรายได้ออก
ให้กันและกันเนี่ยตามสัดส่วนที่กำหนดกันได้เลยไม่ต้องครึ่งๆก็ได้นะครับอาจจะ60 40 70 30 80 20ได้หมดเลยแต่ขอให้มีหลักการในการกระจายหรือการแบ่งสัดส่วนที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถจัดการวางแผนภาษีตรงนี้ไว้ได้ดีนะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยอันนี้โดยชีวิตจริงๆที่ผมเจอมาแล้วกันผมว่าในกรณีที่เป็นคู่สมรสอะไรพวกนี้การแยกยื่นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้ารวมกันส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมักจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่แต่งงานกันมักก็จะเป็นรายได้ในกลุ่มๆเดียวกันหรือใกล้เคียงกันน่ะดังนั้นการเอามารวมกันยังไงมันจะเสียภาษีมากขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้วางแผนลดหย่อนเต็มที่ด้วยซ้ำรวมกันอาจจะไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนึงที่แนะนำไว้เผื่อว่าจะใช้ในฐานะที่เป็นคุณแม่หรือเตรียมตัวเป็นคุณแม่เริ่มต้นแต่งงานอะไรใหม่ๆวางแผนเรื่องนี้ไว้ทีนี้ถ้ามาเป็นคุณแม่แบบเกือบจะเป็นคุณแม่แล้วหรือเป็นคุณแม่เต็มตัวคือวางแผนมีบุตรวางแผนมีลูกวางแผนจัดการเรื่องพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก็คืออย่าลืมนะฮะเริ่มอันดับแรกเลยคือเรื่องของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรเนี่ยอันดับแรกคือถ้าตั้งครรภ์ปั๊บและวางแผนคลอดบุตรเรียบร้อยพวกนี้เก็บหลักฐานรายละเอียดต่างๆมาด้วยเพราะว่าค่าลดหย่อนตัวนึงที่สามารถใช้ได้คือค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตรสามารถใช้ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่เป็นเรื่องของว่าต้องมาดูด้วยนะว่าเทียบกับประกันสังคมแล้วเทียบกับเบิกสวัสดิการแล้วเนี่ยมันมีเบิกได้ไหมถ้าเบิกได้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะลดน้อยลงไปหรือถ้าเบิกได้เต็มจำนวนก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไปเช็คเงื่อนไขกันดีๆแต่พอบุตรคลอดออกมาลูกคลอดออกมาแล้วปั๊บก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรได้อีกเหมือนกันก็คือบุตรคนหนึ่งคนเนี่ยจะลดหย่อนภาษีได้จำนวน 30,000 บาทแน่นอนว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้พูดกันจากใจจริงว่าไม่ได้แนะนำให้มีบุตรเพราะลดหย่อนภาษีเคยพูดเรื่องนี้ไปในพอดแคสต์ตอนแรกๆแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมผมจะบอกอีกว่าแต่ตรงเนี้ยถ้าใครจะมีลูกมีอะไรพวกนี้ก็วางแผนดีๆมันจะทำให้เราสามารถใช้ตั้งแต่ลดหย่อนคลอดบุตรมีบุตรแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้และหลังจากนั้นถ้ามีบุตรคนที่2อีกก็ยังใช้สิทธิ์ได้อีกโดยบุตรคนที่2เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้อีก 30,000 บาทเป็น 60,000 บาทวางแผนดีๆนับตั้งแต่ปี2561มาต้นมามันมีเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับเราต้องเอามาใช้สิทธิ์พวกนี้ให้ดีนั้นคนมีลูกเยอะหรืออะไรพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาวางแผนจัดการภาษีให้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวค่าลดหย่อนพวกนี้ผมสรุปไว้ในบทความเรื่องเกี่ยวกับค่าลดหย่อนปี2562อยู่แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถอ่านกันได้นะครับจะลองเซิร์ช Google ดูก็ได้พิมพ์ว่าค่าลดหย่อน2562ก็จะเจอบทความของผมอยู่ลองไปนั่งอ่านดูก็จะทำให้เห็นภาพของการลดหย่อนภาษีวางแผนพวกนี้มากขึ้นทีนี้มาเรื่องของคุณแม่กันบ้างนะครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ผมจะมาเล่าด้วยก็คือผมไม่ได้มองว่าการเอาเรื่องพวกนี้มาเพื่อเป็นคอนเทนต์ตามช่วงเวลาเท่านั้นแต่ผมก็จะบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามองไปดีๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีซ่อนอยู่ในนั้นตลอดเลยบางทีเราอาจจะไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันเกี่ยวกับครอบครัวเราเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เราเกี่ยวกับตัวเราในฐานะภรรยาเกี่ยวกับตัวเราในฐานะแม่บางทีเราลืมพวกนี้ไปฮะแต่ว่าถ้ามองจริงในแต่ละเรื่องมันมีภาษีซ่อนอยู่คนที่มองเห็นคนที่เข้าใจก็มักจะได้เปรียบกว่าและนอกจากนั้นมันยังช่วยเราได้อีกก็คือเราสามารถเอาความรู้พวกนี้มาทบทวนวางแผนจัดการการเงินให้ดีขึ้นแล้วมันสุดท้ายเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นมีเงินมากขึ้นไม่แน่นะครับอันนี้พูดเล่นๆแบบฟังไปเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในครอบครัวเนี่ยบางทีแล้วเรื่องภาษีมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันพูดคุยกันเป็นเรื่องดีๆในวันแม่ที่เกิดขึ้นวันนี้ดังนั้นถ้าใครชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับที่แท็กประนอมออนพอดแคสต์พบกันทุกวันจันทร์แบบนี้ทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ